که کمچید لسر تا خوشتان و برامکانی بشی کردی دنی امریکا لسر فیسبوک کتان بابدی که سرن راهشتان بلاو کرده تو که باز لسر کولاتان دکی دوای کوشی دواییان که چی میراتی گویا خود پاشماویگ بجی دیلن و همان پرسیار دکید سروکانی کردستان دوای نمانیان چی دمینه تو پیش هموشتی که هزکم به گیگران من بلید چی بو سرنجد بو ام بابتا راکشا؟
اما راستی بیتن اوی سلنجی منی راکشا چند مانگنامه بر زین العابدین عبدالکلام سروکوماری کوچکردوی هندوستان که لما اوی سال 2002 بود 2007 بود ما اوی 5 سال سروکوماری هندوستان بود. هندوستان گرسیم ولاتی دموکراسی جیهانم که از یاسل 1 میلیارد نفوزی هست و نزدیک 30% خلکی اولاتا مسلمان هست. زین العابدینش مسلمان بود با سروکوماری اولاتا و تنیا سروچی که مسلمان بود که هم دلان هندوکان و هم دلان مسلمان و دلان همو حزبکانی حاکم در پارلمانی هندوستان که زیادت ل 4800 اندامیان هیم پیشگیری لیک راو بک سروکومار حال بجید با اوی سرنجی منی راکشا او بود که زین العبدالین عبدالکرام دوای کوچی دوای خوی چند شتی بجی هشت بود اوی که بجی هشت بود سه یعنی در شتی شخصی خوی شتی طبعتی خوی سه دست کوچ شلوار بود یا که آپاتور بود شش کراس بود نسکه جو 3000 برگی کتی بود بینایک بود که چند سال بلوک که کوچی دوای بکات پشکشی کرده بود با یکتی لیکولرانی زانستی هندوستان و علا راستی دار کسی بود که لکاتی کوچ کردن داشتی که مادی وای نبود بلام با جیال و طایبت ملیه که دیکشی که لویده باسم نکده بود که او دوای پین سال کوتای هاتنی دورانی سرکوماری خوی سر را که همو حزبکان پشتیری او اندکس کرده توانیتن خوی او دوری دومش کاندید بکاته ببیت سرکومار او کاری نکرد بلکو پلی سرکوماراتی بجه هشتو دستی کرد با کاری زانستی و کاری لیکولنه و هاو کاری اکانی خیر خوازنم با خلکی هندوستانو بطابد لپیوندی لگل مسئله پرورده و پرورده کچان دا کاری که یک جا گوری کرد حالا که یک جا گوری دا و انا اوشتانه بون که سرنج منی زورت را کشم او سرنج را کشنه بو هوا که نقطه لگل جیانی او آشنا بم و کم تازیات تنده کتیبه که او بناوی بالکان آگر یا وینگز او فایر بخوین ما و لوی دا سی سرنج را کش او بو که باقی یک شد دقا که بو هوا که ولاتی لو دنیا ده لو اصدا پیش کرویت پیش بچه هیا دلیتن جاران اگر ولاتان و شرکان به هوی او بون که لسر خواردن بو یا لسر او بو که انسان کم به هوی آینی بید یا به هوی او که ایدولوشتیان هبیتن نتوکان توشی شب لگل یک تدبن بلام لما و بدوا اما که دبیت هوی او که ولاتان توشی شب بند مسئله پیشکوتنی آبوری و تکنولوژی و حیزی سیاسی لعاصی جهان دار با بونه و او کتیب کنوسی به نوی هندوستان لسال 2020 و لو دال راسی دا دورنمای یا آسوی هندوستانی یا استراتژی دهاتوی هندوستانی لوی دا وینا کرد که هندوستان برای وچه آقارک بروتن و نتیجه کش او بو که هندوستان لما ای سرکوماری او دا بیتا خوانهزی چکی نوکی و خوانهزی نوکی که امرو یک لولاتانی گوری جهان هم لآسی آبوری و هم لآسی تکنولوژی و هم لآسی وزهی نوکی دا
که که مجید که زین العابدین کسی لو آست بلنده دا او هموشتی به جیه هشتوا بیگو من ایوه دیار خمی گلی کردن لهمان که دا بس سرانی کرد به تابتی امرو لباشور اوان چی دوی به جیه به هلن؟
امن سال 2013 دمای سال 2011 بود 2013 زور جرحات شوی کردستان مکرد داختی به هیوه ایوه که روژک بگره ما بو کردستان و لوی دا بسطفه سواری تاکسی دا بوم لای مالی کاکنیچیوران اندرنیچیون مالکه یک جار رو گوره هر بگاته لشوفیری تاکسی خم پرسی ام بینا گوره ام باخشه گوره ای که دوی زور خوش بید خوشتی اما مالی کاکنیچیروان سرو که حکومت یریم کردستان دوار هر بشوی گاته لیم پرسی دوی بخوی به تنیا چون بتونه اهم مالا بخیر بخاتم پیرا بگیگاتن باشه لچوی لچ جورک دبیت. ما بس من دوینا آبوا که لشون اگر که فاصله طبقاتی یا فاصله چینایتی هیم دبیت هوی آبوا که ببرای کی یک جار زور پدی که ببرای کی یک جار زور لنیوانی خلقو نتودا پیگید و بداخل ل آستی ل باشوری کردستان دا تقریبا دتوانم بریم زور بی هر زور ریبرانی باشوری کردستان به هوی سنجدانیم با کوکنوی دسمای مادی و سرمای مادی خویان به شیوه یکی زور دول لخل کوتون به باسته که مودای نیوان او خلطی آسایی اوانه که سردمان ادعان ده که خونی لپینای آن دا خباتی لپینای آن که دا جام فتنه لپینای آن که دوه یک جار زور بود و ام مودایش بوده اوی اوی که خلطی که برواهم پینکه و اوانش برواه بخلق نکن آقا مکی ده بیت اوی که امرو بداخل لە باشووری کوردستانە دەبینین سەر کە پێشمەردەکان قارەمانیەکی زۆر دەنوێنن خەلکی جیهان بە شێوەیەکی بێوێنە پشتیوانی لە خەلکی کوردستان دەکات بەڵام بەهۆی کێشەی دەسەڵاتەوە و بەهۆی خوێندنەوەی جیاواز لە پرسەکانەوە بە جیاتی ئەوە کە پرسەکان تووشی شەڕێکتر بن ئینسانەکان و سەرۆکانی ئەحزاب تووشی شەڕێکتر بوون و کوردستانیان تووشی قەیرانێکی یەکجار زۆر کردووە کە ئەو قەیرانە دەتوانێتن چارەنووسی هەموو کوردستانش لەگەڵ خۆی تێک بدات.
کورد کە هەروەکو سەرۆکی هیندستان لە هەمان ژنە مەبەستم لە ڕۆژی نەتیکەوە و بەشێکە لە نەتەوەکانی هیندی ئۆروپایی بوونەوەیەک بەو جۆرە بیر و ڕەفتار دەکات و نەوەیەکی تر بەم جۆرە ڕەفتار دەکات بە چی وەگرێدراوە بە ژنەکانەوە ئاستی خوێندەواریان تێگەیشتنیان شیوەی بەبارهێنانیان بە چییە؟
من پێم وایە یەک لە شتەی لە کۆتایی پرسیارەکەدان ئەوە بوو شێوەی بارهێنانەکە من پێم وایە گرنگترین شتە لەو بارەدا ئێمە نمونەیەک لە ڕێبەرانی کوردا بینین کاتی خۆی کە حکومەتی پەهلەوی هێرشی کردە سەر کۆماری کوردستان قازی محەممەد پێشەوە قازی محەممەد مەجالی ئەوە هەبوو کە دەرکەوێتن هەڵبێتن لەوانەیە نەگیرێت و ئەگیانی خۆی بتوانێت ڕزگار کات و تا چەندین ساڵیش دەیتوانی بشیت بەڵام پێشەوە قازی شتێکی دیکەی هەڵبژار ئەو سوێندەی کە لە کاتی خۆی لە چوارچوارەوەی ماهباد دەخوێنده بوو لە ساڵی 1946 کە وەفادار منێتە تا کۆتایی بە کۆمار و بۆ پاراستنی خەلک و ناموسی خەلک ئەو سوێندەی هۆ بەجێ بجێنێتن و تا ئاخر لەگەلی بڕوات ئەمەی کە ئەمڕۆ ئێمە لە کوردستان دەبینین بەداخەوە مەسەلەیەکی بۆشایەکی یەکجار زۆری ئەوەی کە بدڵێن بایەخیە یا بۆشایەکی ئەرزشیە کە لە نەبوونی بۆشایی ئەرزشیدا والی هاتووە کە ئەرزشەکان لە ماددەدا خۆ ببینین ئەرزشەکان لە جنسدا خۆ ببینین لە ئەوە کە ڕێبەرانی ئێمە چەندە بینان هەیە چەندە ساختمانیان هەیە چەندە بڵێن عیمارەتیان هەیە تا ئەوە کە بە جیاتە بێنن بڵێن ڕێبەرانی ئێمە چەند مەکتەبیان ساز کردووە چەند مەدرەسەیان ساز کردووە چەند گوندیان ئاوادان کردووە چەند مناڵی کە لە کوچە و کۆڵانان مەجاری ئەویان نیە بڕۆنە مەدرەسە هاوکاری ئەوان کرا بڕۆن بخوێنن و ئەمە من پێم وایە بەل لە هەموو شتێک دەگەڕێتەوە سەر فەلسەفەی پەروەردەی ڕێخەوەی و پەروەردەی ئێمە لە ئاستی کوردستاندا یەکم بەهۆی ئەوە کە ئەو سیستمەی کە ئێمە پەروەردە دەکات سیستمەکانی دیکتاتورن و ئەوەی لە باشووری کوردستانیشەیە بەداخە پاشماوەی سیستمی دیکتاتوریە چونکە ئەگەر بڕۆن چاوێک لە کتێبەکانی دەورەی پۆلی یەکەم و دووەم سێومی باشووری کوردستان بکەن لەڕاستیدا تەنیا وێنەکان گۆڕاون شتێکی زۆری نەگۆڕاوە بەتایبەت ئەوەی کە پەیوەندی بە پەروەردەکردنی ئەخلاق هەیە پەروەردەکردنی نەوەی داهاتوو هەیە بۆ ئەوە کە نەوەیەکی خاوەن ئەخلاق بێت خاوەن کردار بێت کێشەی ئێمە کورد بە کێشەی ڕێبەرانی ئێمە کورد مەسەلەی ئەوەی کە مەودای نێوانی قسە و کردار یەکجار زۆرە یعنی ئەوەی کە لە کوترێت لە قسەدا دەکوترێت لەگەڵ ئەوەی کە لە کردەوەدا دەکوترێت زۆر جیاوازە ئەمن ساڵی 2008 لە کوبنەوەیەک بووم لەوێدا باسی ئەم کرد کە جیاوازی چینایەتی یەکجار زۆر دەبینیم لە کوردستاندا لە نێوانی ڕێبەرانی ئەحزاب و ئەندەمانی ئەحزابدا یەک لە بەڕێزان هەرسا کوتی ئێمە خۆ کەس ناوە چاسێننەوە لێرە هیچ جیاوازێکی چینایەتی نیە لە حاڵێکدا جیاواز تێگەشتنی ئێمە لە جیاوازی تێگەشت چینایەتی ئەوەیە کە کاتێک مناڵانی ئەندەمانی ڕێبەری یا مناڵانی ڕێبەران مەجالی ئەوان هەیە کە بتوانن بە خوێندنی باڵا بە کەیف خۆیان بڕۆن بە وڵاتانی دەرە وڵات بڕۆن بتوانن بە خوێندگای تایبەتی بڕۆن مامۆسای تایبەتیان هەبێت لە هەمان کاتدا هاوسێ ئەوان کە لەوانە پێشمەرجێ بن یا زەحمەتیشی زۆر بن بەڵام مەجالی ئەوان نەبێت کە بتوانن کرافیک بۆ مناڵەکانی خۆیان بکەن یا کتێبێک بۆ مناڵی خۆیان بکەن لەوێدا لەڕاستیدا دژایەتیەکی چینایەتی ساز دەبێت و ئەو دژایەتیە چینایەتی دەبوێتەوە کە مەودای ئەخلاقی و مەودای ئینسانی ئەوانە زیاد بێت و ئەو شتە پرسێکە کە بەداخەوە ئێستا لە کوردستاندا دەبینێت دەتوانێت لە دوا ڕۆژدا کارەسازساز بێت هەروەکو ئێستا لە ماوەی ڕابردوودا لە پەیوەندی لەگەڵ ڕێفەوانەکان و ئەو جرجیەکانی کە لە باشووری کوردستاندا لە ناو خەلدا لە مەیداندا بینراوە بەشێکی ئەوەیە چونکە خەلکەکە بهیوایە بەهۆیەکەش ئەوەیە کە ئەو شتێک کە ڕێبەران دەڵێن و ئەو شتێک کە ڕێبەران دەکەن لەگەڵ یەک زۆر جیاوازە ئەو جیاوازیش خەلکەکە کەم یا زۆر دەبینێت و تا کۆتایی ناتوانێت تەحملی ئەو شتە بکات
بەس فەرهەنگ کۆمەڵگا هاوڵاتیان چ ڕۆڵێکیان هەیە لە ڕێگەدان بە دەرکەوتنی ئەو جۆرە کەسانە لە گۆڕەپانی ژیان و کاروباری ڕامیاریدا
بەداخوا فەرهەنگی ئێمە کە بەرگرتوو یا لەژێر تەئسیری فەرهەنگی ئیسلامیداە و فەرهەنگی ئیسلامیش فەرهەنگێکی باوک ساڵانە نایە دەوڵەمەند ساڵانە نایە ئەو تەئسیری یەکجار زۆر دانەوە لە ناو کوردەواریدا هەندێکی پێشنیان هەیە دەڵێ گەورە ببێتە پردیش دەسەر پشتی نەڕوات لەوانەیە لە عەرزن بخاتم ئەمە ئەو شتەیە کە لە لای خۆمان هەیە کەسێک کە بوو بە گەورە کەسێک کە بوو بە ڕێبەر کەسێکی بوو بەرترس ئەو بەرپرسیاتی وەکو سەرەتا وەکو ئەرد دەبینیتن دوای ئەمەوەیەک دەبێتە وەکو خاوەنی خۆی دەبینیت یعنی وەکەوەکە ئەمە شتێکی نیعمەتی خۆی بێ بەو درەوە تەنیا ئەو دەتوانێتن بێتەوە و تەنیا ئەو خاوەنی شتەیە ئەمە بەشێکە گەر بڕۆن لە دەکانی ئاینیدا و دەکانی فەرهەنگی کۆنی خۆماندا دەبینرێن کە گەورەکان هەمیشە حەقن گەورەکان هەمیشە قسەی حەقیان هەیە ئەوان دەبێت هەمیشە دەبێت حەقێکی بەرتەریان هەبێت یعنی خاوەنی مافی زیاتر بن لە کەسانی دیکە لە حالێکدا هەموو خەباتی ئێمە فەلسفەی خەباتی کورد بخبات رزگاری جنرانی کرد اوی که چمسانوی انسان به دست انسان لحل شیوی که بیتن رزگار بید و اما شکل که اما فلسفه خبات اما لگل اوی که لفرهنجی اما ده هایز چون که جیوازه و اما اساسا هنگاوی که وامان حل نگرتوه که او فرهنجی بگورین و بنماکان فلسفی خومان بکنه بنمای پیکنانی فرهنگی که درست و انسانی آکامکی اویلی هاتو اوی که امرو بده خواده بینی
که که مجیز دور کسان او پرسیاره دکن امرو که جورها ازمون و آزمایش و تاقی کردنوه هیا خوی چی سرانی کرد لجیاتی لاسایی کردنوه کسانی وکو زین العابدین گاندی جواهر لا نهرو و یا خود نمونه دیارکانی تری جیهان در چین لاسایی هر بد ترین و گندل ترین کسان کن لجیهان
مستو تئوری که بنوی تئوری پیوستیکانی انسان و هر باها لپیاندی دوای شب دومی جهانی دا هندک لیکولینه و کرا که یک لکومالاتانی سویدیش بدا خواهنه و کم لسر ذهنی او باقی آده که او کمالگاهنه که لشار دان و دوای شب دا دست بینه کمالگاهی ماتریالیست و کمالگاهی بلین مال پرستن بدا خواه به هوی او که کردستان زیادتل در 56 سال تنیا خریج شر بوا و به دوای پیکندان حکومتی حریم کردستانش دا دوای ماهی که زور کرد شر این او خوی دست بی بو تا امروشی لگلبه کردستان در لحالتی که به مطمئنهی بدا هاتو دا بوا یعنی خدی کرد بگشتی اگر دقت بفرمون زورتر لسر روجه جارک دیجین بو 20 سال یا بو 30 سال 30 سالی ده هاتو ناجین امالا همو آسی حکومت هریم کردستان ده اگر باوردی تماشا بکن استراتیجی که وادرش خوان دانن را که ما بلین حکومت هریم کردستان هلسا و بدانان دامزراندنی استراتیجی که بحیث که او استراتیجی تایم بلین کاتی بو دیاری کراوه و او کاتش برای برای دروت پیشی و چون که ما خوانی استراتژی بهیزی استراتژی که یک گرتونی و استراتژی کانی ما زورتل در چارچوه که یا شخصی یا حزبی یا بلین طایفهی انجام که والی هاتو که دلنیایی که زور لناو خدی کردستان دانیه بوده هاتو و هموش لسر اساسی بلین راندخاری و پیوندیکانی کاتی بو اساسی برجواندیکانی کاتی خویه یعنی والی هاتو کمالگاه کرد کمالگاه که مادی بید کمالگاه که به کلوه ارزش لپول پاره دا ببیندید و بداخوه ریبرانی کردش توشی اوشته بون یعنی عزم کردن ریبرانی که سمبولی اوان قاضی محمده سمبولی اوان کسانی وکو قاسملو و ملام صفا بارزانیه که اوان او پر فخر دا جیان او پر نداری دا جیان و همو جیانی خوان لپینوی دلکان دار فدا کردو و بلام امرو همان کسانی که خوام با پیروانی ریبورانی ریگای آونده زانن آونده با قدرت مادی با آونده با دسراتی برین بریتی لزور کردن و زورداری چسباون خلطیان لبیچوا همو او بای خبانه که لپیناوی دا قباتیان کردو لبیچوا من سالی 2008 بارا نمونه اگ دارم لو بارا دا من لگل اندامی مکتب سیاسی لحزبکانی باشوری کردستان قسم دکت لکاتی خزکرین دکاتک دفترچه که در خست کتی همم 300 میلیون سرمایه دکاتک پسیم او 300 میلیون هنه چیو هنه ولا مکی بو من او بو من 20 سال خباتم کردوه استقاتی ها بخوم و اما لغیبتی اخلاقه غیبتی اخلاق لا سیاستی مدا غیبتی اخلاق لک دارکان مدا غیبتی اوکا ایما همو هدف جیان ایما پیکنان جیان انسانی بو خلقی دوربری خو ما خچی کردستان که بو خوش من بتوان رفاهتی نسبی دا بشی
مجید اخی بر پرسی اکادمیای چاپکو کوملای ارتیوگا شپیدانی کردستان زور زور سپاس
سپاس یادکم